Od četvrtka do četvrtka.
Zahtev Srbiji da prizna Kosovo i da uvede sankcije Rusiji već je postalo opšte mesto. Ovoga puta novi sličan zahtev stigao je iz Evropskog parlamenta. U međuvremenu u Skoplju lete jaja, kamenice i poneka gajbica. Sporan je francuski predlog upućen Skoplju kako da premosti neslaganja sa Bugarskom radi daljeg evropskog puta. Takođe, s neizvešnošću pratimo hoće li biti usvojen temeljni ugovor na sutrašnjoj sednici vlade Crne Gore. Ovim i drugim aktuelnim pitanjima iz protekle sedmice razgovaramo sa Đorđem Vukadinovićem. Dobrodošli u Sputnik.
Bolje vas našao.
Da počnemo od Evropskog parlamenta, nismo čuli ništa novo, već stoti put ponovljeno, nismo se mnogo iznenadili, ali iznenađujuće je možda i možda više ni to nije iznenađujuće, da mi umemo da kažemo ne i da smo jasno rekli nećemo ni da razmatramo to.
Jeste, to moram priznati, to je novi moment, odnosno da je predsjednik Vučić, ja bih rekao prvi put, nevjerojatno ne baš prvi put, ali nedovoljno često rekao ono što treba da kaže predsjednik države Srbije, kogod to bio. Vjerojatno i on bio iznerviran time. I sad vi kažete, nije to potpuno novo u smislu predloga, ali ima nekih novih tonova i još gorih tonova. Znači, smisao je uvek isti. Ali sad ima i novih elemenata koji su vjerojatno još doprinjeli, kažem i toj iritaciji, i srpske javnosti, a onda eto vidimo i, bar po prvoj reakciji, i predsjednika države. Dakle, priznanje Kosova se tu uvek na ovaj način tražilo, nekada uvijenije, nekada eksplicitnije. Formulacija je bila pravno obavezujući sporazum, nekad bude Beograda i Priština, sada su nam rekli Srbije i Kosova, ali sad je ovdje ima jedan dodatak, onako neprijetan i uvredljiv dodatak, mislim uvredljivo i ovo prvo, a prethodno, ovo je posebno uvredljiv dodatak, kad kažu, znači, sporazum pravno obavezujući baziran na uzajamnom priznanju, dakle uzajamnom priznanje, koje se zaista u dokumentima Evropske unije, Brisela, bar zvanično, nikada nije ranije pominjalo, to su pominjali Amerikanci. Evropska unija nije, ali isto Amerikanci redovno tu frazu, rekao bih besmislenu, o uzajamnom priznanju koristili, čak je u čestitkama američkih predsjednika, i to Boga ne samo Bajdena, nego čak i pre toga Trumpa, koji je kao bar u delu naše javnosti, u delu imao i simpatije, i se činilo da ima, bar da nije onoliko antisrpski koliko su možda bili njegovi prethodnici demokratski, odnosno iz redova demokrata, ali je u čestitkama čak i, kažem, Trumpa, a to je nastavljeno i sada po ovoj novoj administraciji pogotovo, dakle, pominjalo se to, oni čestita dan državnosti, pa se, bar tad se mogle preskočiti, čestita dan državnosti, podržavamo pregovore, dijalog koji treba završiti sporazumom baziranom na uzajamnom priznanju. I sad je ta, dakle, fraza, ta floskula o uzajamnom priznanju Srbije i Kosova, se našla i u jednom dokumentu Evropske unije. Dakle, dok smo ranije mogli to nekako odpisati kao da li neobaveštenost, da li inerciju, da li resavsku školu, odnosno prepisivanje jedne od druge administracije ili stručnih lica zaduženih za te čestitke u američkim tim čestitkama, sada se zašlo u zvaničnom dokumentu usvojenom od strane Evropskog parlamenta. I sad, naravno, neko će reći to nije obavezujuće, ali to je slaba uteha. Pa kao što nije, ali to je slaba uteha. To znači da je otprilike ta brutalnija, tvrđa, još brutalnija, još tvrđa verzija zahteva prema Beogradu, koja je, kažem, bila specifična za jedan deo američke administracije i sada je preuzeta i od strane Evropske unije. Dakle, traži se priznanje, uzajamno priznanje, kaže šta god šta ima mene da priznaje Priština, odnosno Kosovo, i traži se, naravno, od posljednjih meseci, to je sad tako light motiv, da ne kažem, evergreen postalo, usklađivanje, kako se to eufemistički kaže, usklađivanje sa politikom Evropske unije prema Rusiji, drugim rečima, uvođenje sankcija Rusiji, i to u punom obimu, čak i to je ubačeno, mislim, u nekom od amandmana, dakle, u potpunosti, ne da uzmete nešto reda radi, kao, mada sam ja protiv i toga reda radi, jer to je simbolički bitno, jer nakon te sankcije, šta god mi uveli, neće pogoditi Rusiju kao Rusiju ekonomski, ali...
Ujeo je komarac.
Da, ali je to simbolički bitno i zato se insistira, zato se i pritiska, što je bitno. Kažem, simbolički i politički, jasno i šta je poruka, evo i vaši prijatelji, veliki Srbi, na kraju su klekli, legli na rudu i morali su i oni da uvedu sankcije. A kakve će biti, kažem, u suštini je Briselu svejedno, ali će, evo, sad su podigli tu lestvicu, pa se traži u potpunosti prilagođavanje. Nastavno što verovali, ali ne, mi smo ne otvorili to poglavlje, a taj klaster pogotovo, koji govori o usaglašavanju zajedničkoj spoljnoj politici. Ali ovde jasno šta je poruka. A pre toga ide ta fraza o podršci evropskom putu. Tako da u tom svetlu mislim da je da su rukavice potpuno skinute, maske pale, za neke nas, kako bi rekao, koji to pratimo duže, i to vrlo nepristrasno, ali objektivno, nije ni bilo dilema da se to traži. Ali sada je, kažem, to direktno ostavljeno na sto i evo čak i naše vlasti koje su sklone, moram to naglasiti, sklone zabijanju glave u pesak. Kad kažem naše vlasti, nisam slučajno rekao u množini, mislim i na prethodne, znači na prethodnu garnituru, onu koja je prehodila, ovo je na prednjačku, onu demokratsku, koja je takođe imala ovu mantru o Evropa i Kosovo, i ja verujem da je vratno Boris Tadić, on je autor toga, i verovao u to, iskreno, ili šta ja znam, bar neko od tih njegovih saradnika. Kao što je verovatno i ova sadašnja naprednjačka garnitura, ili barem neko, možda mislio da može tu da nešto provesla između te Scile i Haribde, ali, dakle, od prvoga dana, od početka, i to postoje, kako rekao, i pisani, i tonski, i pisani tragovi, da sam ja i niz mojih kolega koji se ozbiljno bave ovim poslom, pri tome ne isto mišljenici, ali svako je govorio, i to pasti čak i oni koji su za Evropsku uniju, podržavaju članstvo Evropskoj uniji, a ja koji sam najbrže član euroskeptik, a sada i jasno protiv tog članstva, pogotovo pod ovakvim uslovima, a i inače, kažem, promenili se stvari odnosno pre 15-20 godina. Dakle, jedni i drugi, ako su pošteno gledali, razmišljali, svakako bi rekli, pa, ljudi moji, uslov za to je nezavisnost Kosova. S tim što, odnosno, prihvatanje, priznanje ili mirenje, barem sa nezavisnošću Kosova. S tim što ja onda kažem da to, zbog toga, ne treba u to ići, a neke kolege kažu, treba progutati tu žabu. Ali oni, ako su pošteni, i oni su znali i govorili da je uslov nezavisnost Kosova. E sad je to, dakle, definitivno otvoreno, kažem, pale su maske i sada ni naša vlast, pa i mediji, mada mediji su posebna tema koju se ne možemo da ulazimo, govorimo o našim medijima ovdašnjim, dakle, ne mogu da se prave ludi da kažu da nije uslov to što je uslove. Jer bila je ta priča, pa ne može Evropska unija to od nas da traži, setite se, da. Ne može, jer kao pet članica Evropske unije ne priznaje nezavisnost Kosova, pa Bože moj, zbog toga oni ne mogu da traže, mogu da traže šta hoće, mislim, povedite šta radi sa Rusijom i kako beskrupulozno krše i ljudska prava i svoje sobstvene standarde i neke svetinje, uslovno rečeno, liberalne ekonomije od nepovredivosti i privatnog vlasništva.
Očigledno važe samo za evropsku višu rasu, u koju mi ne spadamo.
Ma da, ali samo za odabrane, pa to je poenta, da nije to ni za sve članice Evropske unije, nego samo za neke, pa nije ni za sve narode u tim članicama, nego samo za neke, pa rekao ste vi, više kaste, da kažem više kaste. To je to. Znači, ja ne mogu reći da se radujem zbog ovoga, ali mislim da je dobro, ako ništa drugo, što sada naše vlasti, koje gotovo bile, prosto ne mogu više da se, kažem, da se igraju žmurke i da nas ubeđaju, kad im prave ludim, pričam o tome kako to nije uslov kad jeste uslov. Znači, i sada je tom pridodato i sankcije Rusiji, a ovo sa Kosovom je direktno, brutalno i bez rukavica.
Ali pridodato je i ovo što kažu da se odreknemo, znači, vojne saradnje sa Rusijom, da zatvorimo centar u Nišu, ne znam kome smeta taj centar koji se bavi vanrednim situacijama.
Jako im smeta.
Znači, to su takve nebuloze, znači, ne sme biti ništa.
Sve to je taj ruski paket u suštini. Znači, i uvođenje sankcije i preke svake saradnje, odnosno, možda folklor, verovatno mogu da igraju, pevaju horovi, da igraju folklori, mada vjerojatno i sa tim neće da preterivati, to je bilo u sljedećoj fazi, bi vjerojatno i to već tražili. Tako je potpuno jasno, oni hoće da odseku i one, čak i one veze sa Rusijom, u konkretnom slučaju, mada i Kina je tu uvek negde, i žulja i ta saradnja im takođe smeta, govorim o Briselu i Londonu i Vašingtonu, ali sad je fokus na Rusiji i na Moskvi. Dakle, oni traže da se čak odseku i one veze koje oni sami zadržavaju. Znači, da mi spustimo nivo kontakta ispod onoga koji su recimo imala Nemačka doskora i u Mađarskoj, da ne govorimo. Tako se tu opet vide ti dvostruki standardi, to licemerje, ti dvostruki aršini, koji, kažem, sada bodu oči. Mi ovde smo pomalo iskusni da to prepoznamo, ali moram priznati da sam ja dosta, kako rekao, prijatno iznenađen, što vidim da i veći deo sveta zapravo to prepoznao. Ima koliko to, pogotovo kad pratite te naše medije, ne pominjem ih slučajno, ovaj, to mislim i na prorežimske i na ove opozicione, ili ako ćete takozvane prorežimske i takozvane opozicione. Dakle, u stavu prema Rusiji nema velike razlike. Na prste jedne ruke. Još da vam ostane po neki prst, ja mogu da nabrojim, ili možda nabrojim medije, nećemo da ih reklamiram, ali koji imaju neutralan ili ne daj Bože pro-ruski stav. Tako da, većina naših medija i ovih provladenih i prorežimskih i ovih opozicionih zdušno su na liniji Brisela i Berlina, da, i Vašingtona. Ali narod nije. To je,
narod nije. I sad upravo hoću da vas pitam, dobijamo apsurdnu situaciju da zapravo sve te evropske institucije na neki način postaju korisni idioti Rusije i Putina, zato što što gore, to bolje. Zato mi ovde vidimo da se oni služe samo ucenama, da nema nikakvog kompromisa, da nema zajednice srpskih opština, da im ne smeta šta rade Albanci, da im ne smeta ništa, neće Rosi, da vrate
Rosu
zemlju,
koji upada.
Rosu koja upada, ovi neće da vrate zemlju, da ništa im to ne smeta, samo im smeta to što mi ne usklađujemo politiku sa njima, i zapravo oni rade za evroskeptični deo Srbije, i to pokazuju ankete koje ste vi radili.
Ja to stvarno mislim, naravno nije to teorija zavere, ja mislim da oni to rade, pošteno govoreći, ja se ponekad šalim na Twitteru, pa kažem da su najveći agenti i promoteri što evroskepticizma, što čak ono ruske priče, ovde su zapravo i najglasniji euroatlantisti svojom agresivnošću, svojom arogancijom, svojim bezobrazlukom, svojim često i primitivizmom kojim se služe, i agresijom kada su pritisnuti, kad su dovedeni u škripac. Dakle, ne, oni prosto iz njih izgovara ta inercija, arogancija i nekako svest o tome da im se može, ili utisak, iluzija da im se može.
Ali kao što se mogu... više.
Sad
mi kažemo ne.
Pa sad to ćemo da vidimo. Ja se nadam da ste vi ja u pravu, ali oni su računali da taj pritisak i ta halabuka da će izazvati efekat. I u jednom smislu su izazvali, ali ne baš onaj koji su hteli. Dakle, to ono što vi pitate, da su oni zapravo najveći promoteri ove evroskeptičke priče. Ja sam rekao, napisao sam to u nekom tekstu i na Twitteru i izgovorio u nekom komentaru, da je Šolcova poseta, ta 2-3 sata Šolcove posete kancelara Nemačke u Beogradu, poslednji put, su imali veći efekat, mislim, na rast evroskepticizma u Srbiji nego svi moji tekstovi 20 godina unazad, i ne samo mojih, nego i drugih kolega evroskeptika. To je otprilike na liniji onoga što vi sada pitate. A pri tome, da ne govorim ove lokalne domaći promoteri toga, koji, kažem, baš valjda sluga mora da uvek ide dalje i više, mislim, 2 koraka ispred gazde. Tako da, ja razumijem da nekle Šolca i Nemce, jer nakoliko on delovao ili oni delovali sila, jesu, ne treba to gubiti iz vida, na Balkanu, pre svega ekonomska, a i generalno, u suštini ova kriza, ovaj sukob, rat, zovite to kao hoćete, Ukrajini, je pokazao koliko je Evropska unija u celini, a onda i Nemačka kao glavni faktor u toj Evropskoj uniji, koliko je zapravo politički slaba. I koliko su sami Nemci, kažem, poniženi, ali u suštini bili prinuđeni da se odreknu dobrog dela sopstvenih, dakle, sopstvenih nacionalnih. Dobro, ali ja se govorim o njima kao najjačima u toj Evropskoj uniji, bar po preostalom delu kada je otišla Velika Britanija. Dakle, oni da se odreknu svojih političkih i ekonomskih interesa. Oni su 2 dana posle morali da zavrnu Severni tok 2, protiv kojih su, odnosno, koji su branili svih ovih godina, da se odreknu niza sjajnih i povoljnih ugovora i sporazuma sa Rusijom, sve u ime solidarnosti sa sirotom, ili tako, sirotom Ukrajinom i Zelenskim. Ali ne samo to, nego ima i bizarni, i ovo je katastrofalno, pa se jednu ozbiljnu zemlju, to je već strašno da mora da se odrekne. I onda donekle razumete, ne opravdavam, ali moramo donekle razumeti onda njihovu ljutnju, mislim sad konkretno na Nemce, ne mislim to samo Šolca, mislim on je jako smiren jedan čovek, ali je rekao dosta tvrdo neke, neke neprijatne stvari koje se obično ne rade kada ne govore, kada si u poseti zemlji domaćinu, ali meni ovaj Saracen ili Zaracin, kako ga zovu, njihov državni sekretar, još gori, tu agresivniji i brutalniji u tim zahtevima. Pa zadužen za
zaslanik.
On je bio tamo njihov zadužen u ministarstvu i za nas, a sada i zvanično i zaslanik, da li za Balkan ili za Zapadni Balkan, ali se i ranije bavio ovim prostorima i tu su oni zahtevi brutalni. Dakle, ja ih do neke razumem, kažem, ne opravdajam, jer kad on mora se odrekne, on Nemac, Nemci, sopstvenih nacionalnih, ekonomskih i političkih interesa i da onda sad će tu neka Srbica da profitira. Pa neće, ne možeš, onda ni ti da profitiraš. A mi smo, u sve muke ovog naših položaja, geografskog, političkog, geopolitičkog, kako hoćete, istorijskog, koji imamo, sada bili u poziciji da zapravo nešto malo, kako bih rekao, profitiramo. Ne u ružnom smislu te reči, ali da, čak i ekonomski, politički pogotovo. I to se nije smelo dozvoliti. Dakle, zato onaj nesrećni avion i ova veza sa Moskvom, dakle, koja je bila jednom ili dva puta nedeljno, pa ne, bila jednom, pa su ovdje povećali na duplo, na dva puta, pa smo morali da odustanemo i od tog povećanja. Za to vreme Turci veselo lete i oni su šestruko u desetostručili svoje linije, ima niko ne može jer su im važna članica NATO pakta. Jer su Turci. A nama, dakle, nisu zvolili dve linije, pa su onda stalno, sećate se onih dojava, onih priča o tome, o bombi. To je bilo strašno, i onda je to koštalo više, pa onda stoji avion, pa se vraća, pa ne pođe i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, tu Nemci kao da su prilike i te kažu, pa vala, kad mi ne možemo, kad mi crpimo gubitke, nećete li vi da profitirate. Ali svejedno, to je ružan takav pristup, i on je, kao što rekao, povećao taj do nebesa, oterao evroskepticizam i spustio rejting Evropske unije, tako da je sada ona po prvi put poslednjih mesec, dva dana i više onih koji su protiv članstva Evropske unije nego za. Dakle, i u našim istraživanjima i u nekim drugim istraživanjima je, dakle, definitivno veći broj evroskeptika nego pristalica. To nije drastično još uvek, ali je upadljivo, nije ni statistički beznačajno. Dakle, to je sada već razlika negdje 3 do 5% najmanje više koji su protiv članstva. Posle godina, ne krenem decenija, te podrazumevane evrofilije itd. itd. Ali ono što sam teo kažem za naše građane, meni to i ne čudi, jer su meni dosta iskusni i mi znamo šta su dvostruki standardi, mi znamo šta je agent kampanja, ali dobar deo sveta je zapravo također nije progutao tu priču. I sad kad vi pratite naše medije, ili pogotovo kad pratite ove zapadne ili svetske tako zvane medije, vam se čini da je ceo svet sada protiv Rusije, ceo svet uveo sankcije. A zapravo to je reč o 35 ili 36 zemalja, dakle ukupno. Hoću da kažem, zavisi kako broje, onda možda raditi sve do 40-ak, zavisi šta se kao računa kao uvođenje sankcija. Ali kad pogledate neći deo planete i to kako po broju zemalja, tako po broju stanovnika, po svim parametrima, dakle, nije progutao tu priču o ono zlom agresoru i nevinoj žrtvi. Najveći broj je se drži neutralno ili ima razumevanje za ono što, ili barem je svestan složenosti, dakle, barem svestan složenosti problema što jeste. Nije to sad neko probudio se jedno jutro, Putin poludeo i rečio da napadne jednu mirnu, miroljubivu zemlju. To ne znači da ne možemo raspravljati i ovim studiju i drugde o razlogu za i protiv, da li je bilo greška, da li je moglo nešto drugačije, da li je možda nešto propušteno 2014. Da. Ali to su teme otvorene. Ali to, da ti ne smiješ da pomisliš, da ne, da kamo da izgovoriš.
I drugačije mišljenje,
ne,
nikako.
Nikako. Mm-hmm. I to na tom zapadu koji je naše generacije, mene se nešto mlađi, ali svejedno, u tim, i oni koji nas gledaju, neki su stari, neki su mlađi, ali ne mogu da shvate da u naše vreme, kad se kaže veliki brat, mislio se naravno na knjigu Orvelovu ili tako, ali i sada kad se mislio se na taj sistem totalitarizma, Sovjetski savez i tako dalje. Sad kad kažeš veliki brat, svi misle na Vašington.
Dakle,
sad se, da, sad se zna šta je prekokeanski veliki brat. Dakle, sad se to negde obrnulo. I taj totalitarizam, i ta represija, i ta medijska kontrola se pokazala baš sada, posljednjih meseci, u svom najbrutalnijem i najgoljenijem vidu, upravo ovim navodno liberalnim zemljama Zapada. Evropska unija je u najvećoj krizi od svog nastanka. Dakle, ja sam pričao o Nemačkoj, zato što je Nemačka, kako rekao, i generator, i motor, i alfa, a skoro i omega, te sada Evropske unije. Dakle, ona je bila prinuđena proguta ne samo svoje ponosti i dostojanstvo, nego i svoje interese, ekonomske i političke, da se pokaže kao ono što u suštini jeste jedan politički patuljak, pogotovo geopolitički patuljak, pogotovo kada veliki brat, odnosno glavna sila globalna prekookeanska, reši da pokaže i da zavede red. Onda su oni morali da se postroje iza Vašingtona i Londona. London je tu, kako rekao, mali, mlađi, manji brat, sve stariji, ali manji brat, ali koji dosta upravlja utiče na politiku Vašingtona. Kako god. Znači, to je jedan, ovo je suštini jedan anglosaksonski rat protiv i njihovo njihovih satelita protiv Rusije. I to je definicija. Evropska unija, pa onda i Nemačka unutar toga, se tu samo više ili manje nevoljno ili voljno svrstava. Ako sam pominjao poniženje koje su morali da trpe, dakle, oni su doživjeli to da im ukrajinski ambasador u Berlinu, gospodin Melnik, koji sad se proslavio pre nekoliko dana...
Sad ga vraćaju,
vraćaju ga
i unapređuju. I unapređuju, da bude zamenik ministra spoljnih poslova.
Da, dakle, ali on mesecima teroriše političke faktore u Nemačkoj. Dakle, to opet pomalo može čovjek sa zadovoljstvom da, ili sa nekom vrstom sladostrašća da konstatuje da to što nama rade ponekad ili ovde godinama ovi zapadni ambasadori i mi se čak i bunimo ili kritikujemo i mislimo nije kao neki, bar neki od nas, dakle to je sad očekala da žila Nemačka, velika Nemačka, da je ukrajinski ambasador bukvalno im lupa čvrge i šamare predsjedniku, pa ste predsjedniku Nemačke kancelaru, da li i postrojava ih, da li su dovoljno na liniji, da li dovoljno podržavaju.
Nekad je to radio Richard Grenell, Amerika, radi
to malo, on je malo to radio,
ali
sad je ukrajinski ambasador. I dakle, naravno,
sa Nemci... Bogi batina.
Ali to je strašno bilo, to nije bilo jednom, on ih je bukvalno ono kao, pa ih ucenjuje i kaže, sad ih ovaj malo bolje, ovaj je sad loš, znači, bukvalno ih merio, kao ono učiteljica stroga. Mislim, naravno, Nemci su metodični, pa su ga sačekali sad u ovoj nedavnoj emisiji, kad je ovaj otvoreno branio Banderu, ni on Stepana Banderu, i nije hteo nikako da da na njega, uprkos činjenicama kojim ga je zatrpao voditelj.
Da je njegova vojska ubila 800.000
Ma, čekajte, koliko je ubila, učestvovao je u ubijanjima, postoje leci, postoje proglasi i postoje dela. Dakle, i ne samo, ima tu, bile su dve frakcije.
I Poljaka i Jevreja, tako da bi bilo tu.
Dve frakcije te armije. Uzrečeno, lider druge frakcije, ove protiv Bandere, se prezivao takođe Melnik. Dakle, ne znam da li on nekom srodstvo, da li on rođak ovom sad, kako god. Dakle, sačekali su ga Nemci i on sad morat će da bude povučen. Ali, dakle, svejedno, 3 meseca ili 4 meseca on teroriše političke faktore u Nemačkoj. Dakle, to je nezamisliva stvar. Dakle, to pokazuje razmjer i dimenzije koliko je Evropska unija zapravo politički patuljak i koliko je ona samo jedan privezak, jedan politički privezak Sjedinjenih Država, i to se sad pokazalo. I zato ta naša evrofilija danas ovdje je komična, tragikomična. Dakle, ti protiv sopstvenih interesa radiš u ime kao ulaska u neku asocijaciju koja se pokazala, upravo se pokazuje ovih dana, ako ništa drugo, kao patuljak politički. Mislim, onda bolje te ne treba, ali onda se prikači bar gazdi, nemoj da trčiš, jeste, da uđeš u redove slugu, mislim.
I ta evrofilija je Makedoniju, odnosno Severnu Makedoniju, da se ispravim, koštala toliko i imena i svega, i sad je opet izgleda košta, i reč je o, da kažem tako, statusu makedonskog jezika. Bugarska uslovljava da se kaže da je to bugarskog porekla. Protesti su u Skoplju tim povodom, oni kažu da neko tamo na zapadu, postavljajući takve ustave, hoće bugarizaciju Makedonije. Opozicija lete kamenice, svedoci smo ovih dana. Da li je Makedonija srlja u ambis uprkos tome što je, eto, jadna ispunila sve što su od nje tražili u Evropskoj uniji i šire?
Makedonija srlja u ambis, ali smešno je što nam srlja u ambis pod pritiskom navodno Bugarske, koja i sama srlja u ambis, vidite da se ostali bez vlade, jeste, tamo je haos isto tako. Ali, pa vidite, to je društvo u kojem svako ucenjuje, mislim, svako ono jači tlači, pa onda Bugari tlače, odnosno ucenjuju Makedonce. Ili Severomakedonce, a onda ovi Nemci ili tako, ili Francuzi cenjuju, pritiskaju Bugare, a onda Amerikanci pritiskaju Francuze i Nemce. Dakle, to je jedan lanac, zapravo onako kao lanac ishrane, gde, kažem, uvek onaj veći i jači maltretira onog manjeg. A pri tome se to predstavlja. Sad neko će reći, pa to je od uvek tako bilo u svetu istoriji. Možda jeste, možda nije, većim delom jeste. Ali onda mi nemojte pričati priče i bajke o zajednici naroda, ravnopravnih,
o demokratiji,
pravima, individualnim i kolektivnim i tako da onda kažete šta je u pitanju. Pa onda će, ako mi staviš prst, ono, pištolj na čelo ili atomsku bombu zapretiš, možda prihvatim, ali on sam prihvatio pod pritiskom i pod ucenom, a ne sad da ubeđeš da je to
svojevoljno
i da je u mom interesu. E tako sad, znači, podsjetimo se šta je sve Makedonija uradila i progutala za članstvo u NATO, za euroatlantskih integracija. Dakle, oni su radili bolne stvari koje bi malo koji narod i država prihvatili. Oni su promenili ime, mislim, ta druga. Pa su se odrekli, mislim, morali se odreknu simbola, znači, zastave još ranije. simbola, pa onda promenili naziv aerodroma, naziv autoputa, dakle sve je moralo, sve što je asociralo.
Pa su primili Albance u sve živo.
A to da ne govorimo, već pre toga su morali da progutaju.
Faktički federalizovani.
Praktično su federalizovali, a to je na putu je to ka konfederalizaciji, ili čak gotovo kondominijumu. To je već pomalo na putu kad nekoj vrsti dvovlašća, sobrano na to podeli, sobrano na taj udel albanskog faktora, bez kojeg osoba ne može se formira ni jedna vlast, niti vlada u Makedoniji. Tako da, znači, oni su strašne stvari podneli zarad evropskog puta, a onda su dobili NATO, članstvo u NATO. I u suštini Evropska unija svoje vreme na Balkanu, a to je interesantno, Makedonci to najbolje vidi, ali to važi za nas. Evropska unija i njena privlačnost, barem dojučerašnja privlačnost, služi tome da onda im se zapravo tim narodima uvali, tako kažem, ili uvalja, kao oni dileri na pijaci, namjerno koristim tu terminologiju, da im se onda uvali i NATO. Jer NATO generalno nije baš mnogo popularan. U Srbiji nije, je strašno uopšte nepopularan, a i drugde, to je jedna vojna alijansa prema kojoj neko je mnogo skeptičan i antiprotivan, neko malo manje, ali niko nije baš oduševljen. A onda oni dođu i kažu, dobro, Evropska unija, to je divno, to je standard, i onda kad kaže Evropska unija, svi onda kažu i pomisle na Švedsku i Nemačku, ne kažu, ne misle na Bugarsku i Rumuniju, kad kaže Evropska unija. E, i onda kaže, znači vi hoćete Evropsku uniju. E, dobro, ali da biste ušli u Evropsku uniju, morate prvo NATO, jer to je kao ulaznica za NATO, a onda posle toga je Evropska unija. I onda je, znači, Makedonija progutala, kažem, žabu, ne žabu, ne znam šta je, kako nazvati to što je sve progutala Makedonija. Oni su imali teške državne, ono, su i bolne, morali koncesije da učine Grcima ili Grčkoj, da bi ušli u NATO. A sada da bi samo počeli pregovori, proces pridruživanja Evropskoj uniji, sada se traži da urade u nacionalnom smislu isto tako traumatične i bolne stvari.
I još jedan, da kažem, krizno pitanje u regionu, to je taj temeljni ugovor koji već očekujemo toliko dugo da će crnogorska vlast da potpiše sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Obećavali su nam, nedavno je bio i premijer Abazović i rekao je da je on za to i sastao se sa patrijarhom. E sad, kako se približi i to odbrojavanje ide, sutra treba da bude ta sednica vlade, mi još uvek ne znamo šta će se dogoditi.
Zvica Rabe se to prihvatio da bi dobio neku podršku i tog prosrpskog elementa i to je delo kao sjajno ovako na papiru. Ali u praksi, naravno da ti koji su stavili onakav zakon, nakradnje da donesu anticrkveni i antipravni zakon,
sad
će oni da prihvate ovo.
E, a sada je ovo prvi izazov. Da li se slažete da će zapravo...
Ja mislim, možda, čak i ako vlada ima većinu da izglasa, ali ona to ne može da provuče kroz, odnosno može da bude oborena kad god hoće posle u parlamentu, ali taj komitski elementi, taj antisrpski, da pojednostavimo stvar, antisrpski element u crnogorskom društvu nema većinu. I to naše istraživanje pokazuju zapravo, i ne samo to, nego evo sad kao nešto ekskluzivno, završili smo upravo neko istraživanje u Crnoj Gori. Pokazuju da većina građana Crne Gore ne podržava sankcije Rusiji, znači ne u Srbiji, to smo pokazali da preko 80% je protiv, nego čak i u Crnoj Gori većina građana ne prihvata uvođenje sankcija Rusiji. Isto tako NATO nedostaje klimavim nogama i tako dalje. Pa sad je samo pitanje da li će taj prozapadni i taj nesuverenistički, nego antisrpski i naravno da i kolateralni antiruski deo njihove političke elite i naravno ambasade shvatiti da im je možda jeftinije ili jednostavnije da progutaju taj temeljni sporazum pa da ga opstruiraju, posle razvodnjavaju, nego da zategnu recimo sa novim izborima, jer u suštini oni ako to obore, mora bi se ići na nove izbore. Na tim izborima u ovom trenutku taj Đukanovićevski, pro DPS-ovski deo, a ja bih rekao i antisrpski deo političke scene, nema većinu. I njihova jedina šansa je da pocepaju i posvađaju ove prosrpske stranke, da deo birača demorališu, da ne izađu i onda se mogu nečemu nadaju. E sad, nadati. E sad, znajući kakvi smo mi ili kakvi su naši političari, to nije nemoj scenariju, ali je rizik veliki. Tako da, mislim da nije bez šanse da Dritan Abazović da prođe sa tim. Ne mislim ja da je on najkrivi, najodgovorniji. On se prosto polako mi je, rekao bih, na taj danajski dar i tu ponudu, zašto je bio prvi i glavni. E sad, pa se četiri poslanika, ti stvarno misliš da možeš da vladaš državom kakav god bila.
Ali tu treba uzeti u obzir i faktor ambasada koje će reći, ima da izglasate taj temeljni ugovor, DPS, a to će one da procenjuju.
SDP i DPS mogu da obore struce tu vladu i su mogli da je ne izglasi. Zato je meni bilo smešno kada su i Dritan Abazović govorio kao, to nema veze, kakve veze DPS, oni su van, kao nema veze s tom vladom. Pa nemojte biti smešni. Pa ste, SPS ovde nekad početi početkom 2000. godina, kad je podržao manjinski vladu Vojislava Koštunice, oni su imali svega, ne znam, tad su imali 5-6%, 6-7%. I opet su bili neki zičak na vagi. A DPS nije faktički ni razvlašćen, oni dalje imaju predsjednika, najveća su stranka, najviše poslanika imaju, i ti sad kažeš, nemaju oni veze. Pa sad vidimo kako imaju veze. Znači, ako prođe ovaj temeljni ugovor, onda to će biti samo ako proceni malo Milo Đukanović, a više ambasade koje ste vi pomenuli, ako oni proceni da je možda jeftinije da to propuste na ovoj krivini, a da sačekaju nekoj drugoj. Ali čak ni u to nisam siguran, i upravo dok mi razgovaramo, bio je ovaj razgovor u vladi gde je vladajuća većina, dakle sad sve DPS-om, sa svim Milom Đukanovićem i narodnim članicama koje čine, razgovarala da vide šta će sutra da urade. Znači, matematički SNP i urini poslanici mogu to da izglasaju, ali politički teško da mogu da prežive bez milosti Mila Đukanovića i ambasada.
Hvala vam na učešću u emisiji. I hvala i vama, gledaoci i slušaoci. Pratite nas i sledećeg četvrtka.
Od četvrtka do četvrtka.